mērķis, protams, ir pievērst visu iedzīvotāju uzmanību atļautajam braukšanas ātrumam un vēlamies atgādināt, ka ir ļoti būtiski ievērot ātrumu, kurš ir drošs nevien pašiem autovadītājiem, bet arī nu, visiem, kas atrodas uz ceļa. Latvijā, diemžēl, tā ir ļoti aktuāla problēma šī ātruma pārsniegšana, un to rāda mums arī statistika, jo kā redzams, ka šogad 7 mēnešos policijas darbinieki ir sastādījuši 676 protokolus. Ja. Pagājušo gadu šajā laika periodā bija sastādīts par 7509 protokoliem mazāk. Tas nozīmē, ka no tas ātrums mums iet uz augšu, un mēs pieķeram arvien vairāk vadītājus, kas brauc ātrāk nekā noteikts.